Svědomí je dnes ještě staromódnější pojem než pravda, že jo? Ale pořád tady je, prohlásil na jedné ze svých přednášek a dodal, svědomí tu je minimálně jako cosi vzadu, co každého novináře plácá přes hlavu a říká, opravdu? Fakt tohle říkáš s nejlepším svědomím, nebo to říkáš, protože někoho máš a někoho nemáš rád? Konec citace. Josef Šlerka, bývalý ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a dnes šéf studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vítejte tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak, pane Šlerko, ještě než se dostaneme k tomu ošemetnému tématu svědomí novinářského, tak nemohu se nezeptat jako mediálního odborníka, co říkáte na tu novou očkovací kampaň ministerstva zdravotnictví s podle mnohých brutálními snímky z nemocnic?
Já s ní nejsem moc nadšený. Já si myslím, že vláda a obzvlášť ministerstvo zdravotnictví tu komunikační část kolem očkování naprosto strašlivým způsobem podcenilo. Kampaň k očkování tady měla být od začátku roku a měla být...
Myslíte minulého.
Myslím minulého. A měla tady být všudy přítomná. Tohle, co teďka vidíme, vypadá velmi efektivně, velmi efektně, ale obávám se, že to nebude efektivní. Myslím si v tomhle ohledu, že se vláda a ministerstvo zdravotnictví především zaměřuje na kampaně místo na celospolečenskou komunikaci. A myslím si, že už to přichází v době, která je svým způsobem pozdě. Kdyby to bylo na mě, já se přiznám, že si myslím, že zavedení povinného očkování by bylo řešení, které by nám ještě v tuhle chvíli mohlo nějakým způsobem aspoň pro budoucí měsíce a roky pomoct.
Jasně, ale co svobodomyslnost ve vás?
Máme povinné očkování v spousty, že jo?
Jasně.
A já říkám, že to si myslím, že by bylo dobrý řešení. A v tuhle chvíli to, co může vláda udělat, je opravdu jako kampaň, která obklopí lidi. My jsme ztratili ten pocit strachu. A fotkama, no, který nám prezentují, který vypadá jak z přebalu krabiček na cigaretách, už nic se nestane, protože to je šoková terapie, ale my potřebujeme tu komunikační, my potřebujeme, aby si znovu lidi uvědomili, že hrozí kolaps zdravotnictví a tak dále.
Mimochodem premiér přiznal, že se nechali inspirovat tvůrci právě krabičkami od cigaret.
Myslím, že podobná kampaň byla v Austrálii a nemyslím si, že dopadla dobře, ale možná se mýlím.
Ale mimochodem u nás byla dokonce televizní kampaň před lety na, ty, na bezpečnostní pásy v autě. A ta byla taky brutální. Ale mě by zajímalo, jestli souhlasíte s tím, co třeba řekl rektor ČVUT, Českého vysokého učení technického, pan Vojtěch Petráček, který ji žádal už včera zastavit a řekl, je agresivní, nechutná a neetická. Vy to taky vidíte takhle přísně?
Já se přiznám, že v té situaci, ve které se nacházíme, asi slovo agresivní a neetická bych nepoužil. Já bych použil slovo, že je pravděpodobně neefektivní. Ta situace, ve které se nacházíme, je, že jsme kousíček od dalšího jaksi zpřísnění a hlavně přetečení těch nemocnic. A za těchto okolností si umím představit, že se některé prvky, které za mírových dob, abych tak v úvozovkách řekl, nepoužívají, se prostě použijou. Jo? Protože to, co vlastně potřebujeme, je zabránit tomu kolapsu. Neetická bych neřekl. Myslím si, že je brutální a nechutná, ale... Zvolili si ji takhle,
takže
jak si sami.
Přece jenom to slovo nechutná použijete.
A to jsou ty cigarety, ale, taky, jo?
Jako. Jasně, ale dovolím si poslední citaci. Každý z nás, kdo je vybaven empatií a citem pro bolest druhých, bude při pohledu na kruté snímky z ARO trpět. Bez ohledu na to, jestli je cílem vaší kampaně, či je dávno očkován, nebo je to malé dítě. U mnohých vyvolá tato stresová expozice posttraumatické stresové poruchy či deprese.
Ale tady se přesně trefujete do toho místa, v čem je problém té pandemie. My, očkovaní lidé s protilátkami a podobně, vlastně dneska musíme omezovat svoje chování kvůli té části populace, která se prostě nenechala očkovat.
A zároveň se musíme koukat na tohle.
Jasně. Ale to přece jako, proč já mám nýst náklady jako někoho, kdo se rozhodl, že nebude jako, očkován.
Neřidiči a nemajitelé aut nesli náklady za tu reklamu televizní na ty bezpečnostní pásy, taky se na to dívali, museli dívat, tak prostě je to tak.
Pandemie je, abych parafrázoval Masaryka, problém povídce společenský a sociální. To není úplně zdravotnický problém. A bohužel tyhle věci k tomu patří. Já bych tu kampaň nevolil, myslím si, že je nechutná. Asi v té situaci, ve které jsme, bych ji neoznačil za neetickou.
Říká Josef Šlerka, datový analytik, který je mým dnešním hostem. Vrátím se k tomu vašemu citátu z úvodu, teď jestli můžu. Jak často si tu otázku píše tenhle člověk podle svého svědomí nebo podle toho, koho má a nemá rád? Jak často si ji kladete? Jste-li konsumentem českých médií?
Vlastně denně. Tím, jak žijeme v době, která je vyhrocená, myslím teďka politicky, necháme pandemii chvilku, žijeme v takové vyhrocené době, tak když se podíváme třeba na referování kolem hospitalizace prezidenta Miloše Zemana, jo, mě asi nikdo nebude úplně podezírat z toho, že bych byl jeho volič a že bych jako byl jeho příznivec, spíš naopak. Ale když se podíváme, jakým způsobem některý média o tom referovali, jaké typy záběrů zveřejňovali? Naprosto zbytečný. A když byli za to kritizovány, tak odpověděli, kdyby Mlynář s Ovčáčkem jako
informovali.
Ale problém je, že se snižovala důstojnost toho člověka. Ne Ovčáčka s Mlynářem. Ovčáček s Mlynářem a nejedlým jsou pitoreskní figury, které nemají co dělat ve veřejném prostoru, ale důstojnost toho prezidenta tam byla skutečně nějakým způsobem ohrožena.
Jasně, ale tady mluvíte o obecné slušnosti vlastně.
Tak, ale v tu chvíli ty novináři přicházejí s nějakou sérií rozhodnutí, že? A já si myslím, že prostě převažovaly ty osobní antipatie. Myslím si, že velmi často jsme svědky toho, že vítězí titulek u článků, který je skandálně, za prvé hloupej a za druhý skandálně proti smyslu textu. Včera na iDNESu vyšel článek, že oproti květnu se zdvojnásobil počet lidí, u nich je podezření, že zemřeli v souvislosti s vakcínou. To zhruba takhle ten titulek zněl. Ano, já, tak my jsme taky od té doby dvakrát tolik o vakcínu, tak bodeď by se to nezdvojnásobilo. Jo. Máme, takových příkladů bychom našli spousta. A oni začínají na drobnostech, typu potřebujeme víc kliků, potřebujeme větší návštěvnost, potřebujeme prodeje, ale končí u tom, jakým třeba jako typ snažím si dát pozor, abych nepoužíval takový ty slova jako wording a podobně. Jaký typy slov třeba volíme, když popisují kauzu nějakého, dejme tomu, politika, ke kterému mají pozitivní vztah a politika, ke kterému nemají pozitivní vztah. A to jsou věci, které jsou uvnitř toho člověka. To není něco, co by se vědomě rozhodovalo.
Jasně. V podstatě podvědomně, když to řeknu lidově, nadržujeme nejen politikům, ale obecně prostě lidem, kteří jsou nám sympatičtí
jsme
a kteří
lidi.
Ne. Jsme lidi, přesně. A proto se ptám, je to něco tak výjimečného v Česku, že novinář se takhle chová, taky podle sympatií. Když jsme sledovali třeba předvolební kampaně ve Spojených státech, tak to bylo extrémní přece, jak nesnášeli Trumpa.
Já tomu rozumím, ale my máme, každá ta země má nějakou svoji tradici novinařiny. Spojené státy mají výrazně jinou tradici, než máme v Evropě. Ta česká novinařina, která se vlastně začala znovu stavět po listopadu 89, se velmi silně inspirovala tou anglosaskou žurnalistikou, dejme tomu 70. 80. let. Přijeli lidi, kteří to tam tehdy dělali a začali to učit tady. A my mezi novinářské cnosti stavíme schopnost rozdělit jako zprávu a komentář a stavíme mezi ně schopnost jako být, když referuji o nějaké věci zprávou, nezaujatý. To jsou hodnoty, které ty novináři u nás mají. A v Americe to může být třeba úplně jinak, jo? Jako, ale, takže nesrovnáváme to úplně s tou Amerikou. A když se podíváme na tenhle, toto, o čem se referuje a jak, Tak tohle dostává s postupujícím časem stále větší a větší rány. Jsme zmiňovali prezidentskou kampaň a můžeme se vrátit k prezidentské kampani Jiřího Drahoše, kdy vlastně novináři prakticky byli paralyzovaní tou představou, že by mohl vyhrát Miloš Zeman. A až na čestný výjimky se prakticky negativně nereferovalo o žádným pozadí třeba ty Drahošovy kampaně. Vůbec informace nebyla přítomná. To je prostě jako špatně. Takže ve chvíli, kdy vyjdou třeba Pandora Papers, tak se začne křičet, že to je kampaň na jednoho člověka.
Počkejte, ale přiznáváte si někdy, pane Šlerko, že prostě mohli hledat a nenašli?
Vyšly články prostě, v Reportéru nebudu říkat jméno, protože se ho nepamatuju dobře. Vyšly v Reportéru před volbama. To není tak, že by jako hledali a nic nenašli. Jo. Jiří Drahoš byl prakticky nekritizovatelný jako v těch mainstreamových médiích. Jo, ani v těch komentářích. Jo, čili to je prostě ukázka toho, že ta představa toho, že to takhle jako má být.
Ne, jasně, ale já tady u toho Zeman versus Drahoš a novinářské pokrytí, tak mám obavu, že prostě tak výrazné výkřiky směrem k novinářům, jako měl za celou dobu svého dosavadního vládnutí Miloš Zeman, tak jako kdyby na tu antipatii novinářskou on sám sázel, že je to jeden z faktorů.
Rozumíte? Ne, že na to sázel. To je ta strategie, kterou on jako celoživotně provozuje.
Přesně.
A ty novináři se do toho neměli nechat chytit, protože oni se vlastně chytli do toho, že přešli do toho osobního sporu, místo toho, aby šli vlastně do toho věcního sporu. Hmm. To znamená, že vlastně opustili tu půdu a z těch čtenářů udělali najednou fanoušky. Jo. Ve chvíli, kdy přejdeme na osobní rovinu,
jasně,
tak okolo stojící už jsou jenom fanoušci.
Jasně.
Byla to velká chyba. OK, myslím, že se z toho mnozí poučili.
Ale víte, v podstatě dnes také hrozí, že bude novinářům předhazováno, že s novou vládou sympatizují a že ji nadržují a že po ní nejdou, tak jako šli po Babišovi. Ale neměli bychom si nahlas připustit, že prostě ta nová vláda zatím není a ona tedy ještě zatím není, ale až bude, tak pravděpodobně nikdy nedojde k tomu, že bude mít na hlavě tolik průšvihů faktických, jako měl ten Babiš. Čili jako přísně hledí novináři, aniž bych se jich chtěla zastávat, ale tak to vidím zhruba, přísně hledí na ty, kteří si tu přísnost prostě vysloužili, kteří prostě mají za sebou maléry. Necítíte to tak?
Já úplně nerozumím ty otázce, jo? Protože to, co se děje teďka, je, že tady byla vláda, která měla, její premiér, která měla tolik průšvihů, že vlastně ani to jako nestačili ty lidi jako psát.
Přesně.
Jo? Teďka přichází nová vláda, která přijde jako do velmi složitý situace, za kterou jako nemůže. A já budu třeba hrozně zvědavý na to, jakým způsobem tohle bude jako reflektovaný v tom mediálním prostředí. To znamená, jakým způsobem novináři budou pracovat s pochopením toho pohybu, který se v té společnosti děje. Ono se to trošku podobá té pandemii, abych uzavřel ten oblouk. A my dneska víme, že umřou další tisíce a pravděpodobně třeba 10 000 lidí dalších umře. Víme, že v tuhle chvíli naplníme o další stovky jipky. Ale to už se stalo. Ty lidi už jsou nemocní. Jakýkoliv opatření, který přijmeme teďka, už tomu nezabrání. Už budeme jenom řešit to potom. No ale já jsem přesvědčen, že během dalších 14 dnů uvidíme titulky zase jak ze sportovních utkání o počtu stoupajících a o tom, že se musí něco udělat. Ale už se něco mělo udělat a o tom už se nemluví. Tahle dosluhující vláda promarnila šanci to zabránit, zastavit.
Teda, ale že říkáte, že o tom se nemluví, o tom, co se mělo udělat, tak já mám pocit, že
ne, myslím v tu chvíli, když
neustále,
se to děje, jo,
nemyslím. Ale jinak pokud jde o poslední dva roky, tak mám
poslední
pocit,
dva roky se spíš mluví o tom, co by se mělo udělat a nedělá se to.
Přesně,
jo.
Přesně, ale že se připomíná, jaké chyby se udělaly a tak dále.
Říká se, že lidi jsou vždycky připravený na minulou válku.
Ano.
A my jsme se nezvládli připravit ani na tu minulou válku, takže si to zopakujeme.
Existují, když jsme tady mluvili o tom přístupu k různým vládám a sympatiím novinářů, tak existují nějaké analytické metody, které by mohly pomoci srovnat, jak se novináři chovali ke dvěma různým establishmentům. Myslím, kromě toho, co existuje, protože na to nestačí jen vyhodnocovat články, na to je třeba vyhodnocovat skutečnost, která nastala, plus ty články.
Jde to? Takhle, jak jste to ještě rozšířilo o tu realitu, tak je to samozřejmě o to komplikovanější. Ale pokud jde o ty analýzy, v tom toho mediálního prostředí existují obsahové analýzy, což není, jak se říká, cochcárna, jak si spousta lidí myslí, to jsou metodicky poměrně přesně zakotvené věci a ty samozřejmě jde udělat. Jde samozřejmě kombinovat tyhle ty data s údaje o výzkumech veřejného mínění a samozřejmě jde kombinovat tohleto celé ještě s nějakýma popisama té reality. Je to často překvapivý. Když byl zvolen Miloš Zeman poprvé prezidentem, tak Daniel Prokop upozorňoval na to, že ve společnosti stoupl podíl lidí, kteří řekli, že konečně je zastoupený jejich hlas. Jo? Tenhle ten drobný detail svědčí o tom, že jsme si nevšimli. A to my teďka bereme jako, dejme tomu, širším slova smyslu, prostě elity v té společnosti. A teď to myslím neutrálně. Elity jsou prostě novináři, doktoři, právníci a tak dále. Jsme se nevšimli, že někomu ten hlas chybí. Jo? A já byl bych velmi zvědavý, jak by tyhle ty analýzy dopadly v té současné době, protože pořád vlastně se můžeme koukat na to, že ta společnost jako není úplně jako jednoznačně k přečtení, co se v ní vlastně jako děje.
Jasně, ale mně jde o to, jestli za 4 roky budeme schopni na základě těchto analýz říct, prostě novináři byli k nějaké vládě výrazně vstřícnější.
To bychom schopni byli. To je samozřejmě.
Je to tak. Je to tak, to je potom to složité, protože vy můžete říct o někom, že byl vstřícnější k někomu jinému na bázi toho, že se oběma stalo, které srovnáváte, to samé. Ale novinář to u jednoho přehlíží, toleruje. A to tady nikdy nenastane, že? Takže proto se na to ptám.
Jste strašně hodná, jo. Já očekávám vždycky jako to nejhorší, jo. Takže jako se může stát, že tahle vláda se bude potýkat se spoustou problémů, které budou podobný. Nemyslím si, že zrovna v pozici jako premiérských průšvihů.
Ne, o tom jsem mluvila. Ale pravděpodobně tam nebude střet zájmů, pravděpodobně tam nebudou
tak,
dotace.
Ale budou, je tam spousta věcí, kdy já si myslím, že bude vlastně řešit dost podobný problémy, co ta předchozí vláda, protože ta předchozí vláda je prostě nevyřešila. Jo.
A uvidíme. Abychom se dobře rozuměli, prostě důchodová reforma, sociální reforma, covid, proto všechno platí, ale prostě ta minulá vláda nebo ta končící vláda měla nad tohle všechno ještě ten střed zájmů toho
Jasně,
pana premiéra.
Ten tady že? V tuhle chvíli není, že? Takže
tak,
jako
tak,
o to bude mít lehčí.
Jasně. Vy jste, a připomínám, že mým hostem je Josef Šlerka, datový analytik, svůj odchod z čela nadačního fondu nezávislé žurnalistiky zdůvodnil únavou. Co vás na té práci za 4 roky, chce se mi říct pouhé 4 roky.
Řekněte klidně pouhé 4 roky.
Co vás na tom tak unavilo?
Když jsem byl v roli toho šéfa nadačního fondu, tak vlastně velká část mojí práce byla diplomatická. Ve smyslu jako dojednávání, promýšlení, sjednávání. A já jsem v ní musel vždycky zachovat tu pozici naprosto neutrálního hráče. A mě už to unavovalo být neutrální, protože ono to bere strašně energie. Nemoc si ulevit, zanadávat nebo někomu říct, ať jde jako do háje s tímhle. To, když se ve vás nastřádá za ty roky, tak je to velmi únavná věc.
No je to možná něco jako být moderátorem rádia veřejné služby, kde musíte zachovávat neutralitu.
To je myslím hezká paralela. A vlastně být v té permanentní jako sebe kontrole, i když člověk něco komentuje na sociálních sítích, protože já se často stalo, že jsem něco okomentoval, udělal jsem nějaký vtip třeba. A přišla mi zpátky jako reakce, že jsem ředitel nadačního fondu a že takovýhle věci bych neměl říkat.
Od koho?
Od jednoho z novinářů.
Teď ale už to, můžete teď, mluvit.
Ne, ty jste se to pak vyříkali. Ale jo, rozumíte, to vlastně já jsem byl permanentně v té roli.
Já tomu rozumím.
A já jsem člověk, který věci rád komentuje, často peprně. A najednou jsem nemohl. Takže já jsem zůstal poblíž fondu pomáhám s tím takzvaným ratingem, kde dělám takového stavby vedoucího, ale nemusím už vlastně se tvářit jako...
Jasně, ale řekněte mě upřímně, za ty 4 roky, co jste byl v čele toho fondu, tak kdy nejvýrazněji vás štvalo, že nemůžete říct, co si doopravdy myslíte?
To je moc hezká otázka. Já si myslím, že tam byly 2 momenty, kdy jsem musel, a každý byl malinko jiný, kdy jsem opravdu byl hrozně naštvaný. Tím prvním bylo, když začínalo referování o covidu, respektive když ten covid v různých momentech vrcholil. A to jsem měl chvílema pocit, že všichni zešíleli. Jo. A tím druhým bylo vlastně asi to období po vraždě Jána Kuciáka, protože já jsem vlastně asi nikdy nebyl tak s takovým jako pocitem naštvanosti v sobě. A tehdy mě vlastně hrozně pomohlo, že vlastně čeští novináři vlastně sepsali nebo podepsali společně dopis a přidali se vlastně ke svým slovenským kolegům. Protože vlastně, když jsem potom viděl ty různé formy jako zlehčování a na sociálních sítích teďka, jo, tak jsem si říkal, že vlastně tomu světu přestávám rozumět. Jo.
No, ale
a to byly 2 takový jako momenty, kdy to bylo velmi silný. A, no a jinak takový průběžný debaty, tak jako, podívejte se, když se třeba volili kandidáti do rady České televize, tak tam volební výbor vlastně nanominoval prakticky lidi ze stejného kadlubu, jo, až asi na 1 nebo 2 výjimky. Mm-hmm. A to na to koukáte a říkáte si, to chcete ještě jako tančit na těch hrobech, jakože nedáte možnost ani čestně prohrát? To opravdu, nakonec to dopadlo tak, že ta strategie toho volebního výboru prohrála v té sněmovně. Ale to byly momenty, kdybych po peprnějších výrazech na adresu těch lidí sáhl, asi bych skončil někde u nějakých zemanovských výroků a to se mi vlastně nechtělo.
Říká Josef Šlerka, jakoho z osobnosti plus. Vaším velkým tématem je, jak mnozí vědí dobře, konspirační scéna. Zaznamenala za poslední rok nějaký výrazný posun, nějaký zlom, nějakou výraznou změnu?
Přemýšlím nad tím, jestli bych použil slovo výrazný. Změny tam jsou, ale nejsou vlastně tak silný. To, co vidíme za ten rok a půl, je nástup různých konspiračních serverů spojených jako s tou covidovou situací. Já je nebudu jmenovat, abych jim nedělal reklamu, ale ty se objevily a mě překvapila ta míra jako tý razance a zároveň profesionality, dejme tomu toho grafického zpracování a podobně, jo? Že už to nejsou takový jako blogísky, ale už je to opravdu profesionálně udělaný server. Mě osobně asi nejvíc překvapilo, když jsem dělal takovou analýzu toho, jak se píše o tom covidu na český mediální scéně, včetně těch konspiračních serverů. Já jsem dělal v květnu, teď jsem se k ní vracel pro investigaci.cz. A překvapilo mě, že vlastně klesá ten podíl těch konspiračních serverů mezi těma jakoby nejsdílenějšíma článkama na Facebooku. V tom květnu to bylo skoro pane napade, teď je to 30 na 70, 30 z konspiračních serverů a 70 z těch mainstreamových, to znamená, dochází vlastně k tomu oslabování. Ale zároveň vlastně vidíme v řadě médií to, že oni si vystačí sami, jo? Jakože zjistili, že když jako umístí do titulku skandální odhalení o očkování, že někdo umřel, tak vlastně ono jim to vynese ty prokliky a tím pádem vlastně ty konspirační servery už nemusí někoho zajímat, protože to často servery některý obslouží sami, jo. Ještě hloupý na tom samozřejmě je, že většinou se to nakoncentruje do toho titulku a když jdete do toho textu, tak je to tam správně.
Ale vy jste zmínil, že ty titulky takové v mnoha případech jsou kvůli těm proklikům. No. Ale ty vlastní konspirační weby, to je kampaň, která běží prostě na české úrovni nebo je propojená třeba s tou Ruskou?
Jo, já si myslím, že tam, že to má... svoje specifika. Určitě tam máme takový jako oldschoolový konspirační servery, které jsou tady roky a byly tady už dávno před anexí Krymu. Pak se vynořila spousta serverů, který světe div se objevili kolem anexe Krymu a začali provozovat ten, dejme tomu, proruský narrativ, jak se tak hezky říká, ne, začali prostě zpívat tu písničku, kterou zpívá Kreml. A pak se objevují servery, které taky zjistili, že se na tom dá vydělávat. Jo? Čili je to takový mix. jeden ze serverů na tom velmi dobře vydělává, jeden z majitelů jako dokonce o tom dával rozhovory do novin. A v tom mixu je zapotřebí odlišovat lidi, kteří jsou zlí a škodí úmyslně.
Ano.
A zřejmě i za peníze. A lidi, kteří z nějakého důvodu dospěli do osidel těch konspiračních témat. A o ty bychom se měli nějak jako postarat, ale já si přiznám, že nevím jak.
Ale tu primární roli v Česku tady hrajou čeští konspirátoři nebo jiní konspirátoři?
Čeští konspirátoři, ale, a teď přijde to ale, kteří jako velkou část toho obsahu přebírají z těch zahraničních zdrojů. Jo, ať už,
Sami
už ruský, ale sami si vybírají. Jasně. To znamená, vlastně já si myslím, že dobrou polovinu, možná i víc těch článků vlastně tvoří nějaký překlady nebo převyprávěnky. Jo.
A teď mi řekněte, prosím, pane Šlerko, Ježiš, my už končíme, ale na to mě prosím rychle odpovězte. Jaká byla podle vašeho názoru nejsilnější konspirační story, která tady za poslední rok, dva vyplula?
Já si myslím, že to jsou věci ohledně jako vakcín. Ty byly jako velmi silný a myslím si, že velmi silně fungovaly všechny ty debaty o politických stranách, to znamená Piráti, migranti, jo, jako tohleto. Ale myslím si, že vlastně ty vakcinační byly nejsilnější a vidíme, že se nám i v těchto volbách, byť zmenšený podobě, vrátilo lithium.
Josef Šlerka, bývalý ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a šéf studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuju.
Děkuju za pozvání.
Zdraví, Barbora Tachycí.